Dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 15 minutat vijues, do t'jenë Mahir Elçani në realizim dhe unë Valona Atela. Fillimisht titujt kryesor. Deklaratat me dy kuptimsi të Lajçakut janë kundërproduktive, thonë analistët. Në Kosovë, vetëm 14% e grave janë të punësuara. Numri të infektuarve me koronavirus në botë kalon 40 milion. Për këto dhe e të tjera, qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Numri i global i rasteve të konfirmuara me koronavirus kaloi të hënën 40 milion. Të dhënat e Universitetit Johns Hopkins bazohen në raportimin zyrtar të vendeve veç-veç. Sipas tyre, numri i përgjithshëm i viktimave është mbi 1.1 milion, ndërsa i të shëruarve mbi 27.5 milion. Ekspertët megjithatë besojnë se numri i vërtet i rasteve dhe viktimave ka të ngjarë të jetë shumë më i lartë, marrë parasysh mungesën e testimeve dhe raportimin e dobët nga disa vende. Koronavirusi që shkakton sëmundjen COVID-19 është shfaqur për herë të parë në qytetin Wuhan të Kinës në fund të vitit të kaluar, që atëherë ai është përhapur në gati 200 vende të botës. Italia do t'i shpërsoj masat kundër koronavirusit pas rritjes së numrit të rasteve të reja. Në një adresim televiziv të dielën në Brëma, kryeministri Giuseppe Conte tha se masat janë të nevojshme për të shmangur izolimin e plot. Conte tha se kryebashkiakët do të kenë kompetenca për të mbyllur hapësirat publike pas orës 21, ndërsa orari i restoranteve do të kufizohet ashtu si edhe numri njerëzve që mund të grumbullohen në publik. Konferencat lokale dhe festivale do të pezullohen gjithashtu. Qeveria është këtu, por të gjithë duhet ta bëjnë pjesën e tyre, tha Conte. Italia regjistroi të dielën 11705 raste të reja me koronavirus, duke thyer rekordin në një ditë më parë prej 10925 rastesh. Italia ka qenë vendi më i goditur në Evropë në fillim të pandemisë në muajin mars. Autoritetet franceze thanë se kanë nisur operacionet e reja në lidhje me vrasjen e një mësuesi francez nga një islamist i dyshuar. Mësuesi të historisë Samuel Paty ju prej koka më 16 tetor jashtë shkollës së tij në periferi të Parisit Verior nga një 18 vjeçar i cili më pas u qellua për vdekjen nga policia. Sulmuesi, çeçen i lindur në Rusi, ka jetuar në qytetin Evrë në veri perëndim të Parisit. Vrasja shkaktoi zemrim në Francë dhe u dënua fuqishëm nga presidenti Emmanuel Macron dhe partitë politike. Ministri i brendshëm Gerald Darmanin dhe të hënën se rreth 80 hetime janë në zhvillim e sipër për gjuhën e urrejtjes në internet. Në fillim të këtij muaji, Paty u tregoi nxënësve të tij karikaturat e profetit Muhammed në një orë për lirinë e shprehjes, duke zemëruar një numër të prindërve musliman. Muslimanët besojnë se çdo përshkrim i profetit është blasfemi. Politikani rus i opozitës Aleksej Navalni tha se Kremlini është duke bërë gjithçka të mundur për ta parandaluar atë që të kthehet në Rusi, por ai këmbgulli se do të rikthehet. Në një intervistë për transmetuesin amerikan CBS, Navalni tha se planifikon të kthehet brenda muajsh dhe të vazhdojë luftën e tij kundër korrupsionit. Ai foli nga Berlini, ku po shërohet nga helmimi me agentin nervor Novichok. Navalni është helmuar në një fluturim nga Siberia në Moskë më 20 gusht, laborator të pavarur në Gjermani, Francë dhe Suedi, si edhe organizata për ndalimin e armëve kimike, kanë konfirmuar se Navalni është helmuar me Novichok. Kremlini mohon helmimin e tij dhe qeveria ruse i ka rezistuar presionit ndërkombëtar për të hapur hetime në lidhje me rastin. Vam bllok në lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë aktualisht është bllokuar, vlerëson njohësit e zhvillimeve politike në Prishtinë. Sipas tyre, deklaratat me dy kuptimsi të përfaqësuesit të posaçëm të BE-s për dialogun, Miroslav Lajçak, në Prishtinë dhe në Beograd janë kundërproduktive. Ata thonë se Serbia po ngrit çështjen e asociacionit të komunave me shumicë serbe me qëllim që ta bllokojë procesin e dialogut. Kronike Bekim Islimi.
Deklaratat e përfaqësuesit të posaçëm të Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak në Prishtinë dhe në Beograd, lidhur me çështjen e formimit të asociacionit të komunave me shumicë serbe, kanë dy kuptimësi, vlersoi njohësit e zhvillimeve politike Agon Maliçi dhe Bekim Baliçi. Lajçak gjatë qëndrimit në Prishtinë më 15 tetor ka deklaruar që lidhur me asociacionin ekzistojnë marrëveshjet e vitit 2013 dhe 2015, si dhe vlerësimin e gjykatës kushtetuese e cila ka thënë se asociacioni duhet të formohet në përputhshmëri me vendimin e kësaj gjykate. Hapi i parë që duhet të diskutojmë është statuti dhe kjo është ajo çfarë presim. Asociacioni është pjesë e marrëveshjes gjithëpërfshirëse, marrëveshja do të fillojë të zbatohet pas nënshkrimit, ka thënë Lajçak në Prishtinë. Por në Beograd po të njëjtën ditë Lajçak kishte deklaruar se autoritetet e Kosovës i kanë thënë se do t'i përmbushin obligimet nga marrëveshja në Bruksel, përfshirë edhe formimin e asociacionit. Siç ka thënë ai, qendrimi i Bashkimit Evropian është që Serbia dhe Kosova duhet të bisedojnë për procese shumë të rëndësishme dhe se është e logjikshme që kushtetuta të ndryshohet. Për këtë, askush nuk më ka thënë se është e pamundur, kushtetuta nuk është bibël, ka thënë Lajçak. Bekim Baliçi, profesor i shkencave politike në Universitetin e Prishtinës, thot për Radion Evropa e Lirë se deklaratat me dy kuptimësi të Lajçakut janë kundërproduktive për vetë procesin e dialogut. Sipas këtij, deklarata e Lajçakut në Beograd është një lloj ultimatumi për Prishtinën, por këtë nuk e bëri ndaj Beogradit.
Nuk e pam që palës serbe nuk i dha një lloj ultimatumi me tillë se ata duhet me ndryshu kushtetutën. Pra nëse kushtetuta nuk qenë ka bibël, për ne atëherë kushtetuta nuk duhet me qenë bibël as për Serbinë. Do të ishte gabim ose do të ishte jo korrekte të kërkohet për Kosovës të bën një koncesion tradhës, gjë që do të mund ishte pastaj për vetë funksionimin e shtetit të Kosovës fatale. Këto duhet kuptuar si një lloj ultimatume të cilën pala kosovare duhet të barikadohet në kuptimin diplomatik, edhe të përcjellë mesazhin që kompromiset të tilla nuk janë të mirëseardhura në Kosovë.
Analisti Agon Maliçi thot për Radion Evropa e Lirë që pas deklaratave dy kuptimeshe të Lajçakut dhe qëndrimeve të ngurta të dy paleve të Kosovës dhe të Serbisë lidhur me kompetencat e asociacionit, topi tashmë mbetet te Bashkimi Evropian. Pas çarimin e kësaj çështje, sipas tij, nuk do të ketë vazhdim të dialogut ndërmjet dy vendeve.
Tani, domthonjë, jemi në pikën e stagnimit dhe me gjashat më të mëdha që të vazhdoj status quo-ja. Sepse nëse insistohet që të diskutohet me Serbinë për kompetencat e statutit, qysh tani, atëherë është të vështirë pjesëmarrjen e Kosovës, nëse insistohet që të lihet kjo punë për më vonë ose për në fund, atëherë Serbia e ka bërë qartë që nuk është interesuar të vazhdoj. Kështu që i mbetet arbitrit në këtë rast, BE-s, po dhe Francës dhe Gjermanisë mbi gjitha, për ta quar këtë që është në nivel pak më të nalt politik.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Vetëm 14% e grave në Kosovë janë të punësuara. Disa thonë se nuk arrin të gjejnë punë dhe përkundër aplikimeve. Për më tepër, ato janë shkurajuar edhe nga pagat e ulta në sektorin privat. Një grua mund të presë deri në 9 vjet për një vend pune në sektorin publik.